คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์
หนุนใจมากที่ฟังคำพยานรู้สึกว่าได้รับการกระเตื้องเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมากขึ้นว่าพระเจ้าเป็นจริงนะครับก็เมื่อเช้ามีโอกาสเป็นพยานให้พี่น้องฟังบอกว่าเวลาที่เราดูแลธุรกิจการงานของพระเจ้านะฮะคืองานในคริสตจักรเนี่ยพระเจ้าก็ดูแลการธุรกิจการงานของเราแล้วหลายครั้งพระเจ้าก็ช่วยผมเรื่องการเป็นนายแพทย์เนี่ยนะฮะดูแลคนเนี่ยพระเจ้าช่วยหลายครั้งแล้วเกิดการอัศจรรย์หลายครั้งที่พระเจ้าดูแลพอดีเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนี่มีหมอคนนึงเขาโทรหาผมเขาเพจผมเขาเรียกปิ๊บๆมาแล้วก็บอกว่าอยากให้ดูคนไข้คนหนึ่งชื่อดอนน่าเสร็จแล้วผมก็ไปที่ออฟฟิศผมก็เอาชื่อเขาเนี่ยให้เลขาผมพอเลขาเขาดูชื่อนามสกุลปุ๊บเขาบอกเลยบอกว่าโอ้ยคนนี้เคยเจอเพื่อนผมแล้วที่เป็นหมอผ่าตัดสมองเหมือนกันแล้วก็ดูมานานแล้วเจ็บหลังเจ็บขาเนี่ยไม่เคยหายเลยแย่แบบไม่ดีขึ้นแล้วก็จนเพื่อนเนี่ยเขาคิดว่าคนนี้คงสงสัยโรคประสาทนะฮะแค่ๆบ่นว่าปวดไปเองเพราะว่าภาพเอ็กซเรย์ก็ไม่เห็นอะไรไม่มีปรากฏอะไรมันเหมือนภาพเอ็กซเรย์เหมือนมันปกติเลยนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทำไมปวดหลังปวดขาแต่ตอนที่เขาตามผมเนี่ยปรากฏว่าคนไข้เริ่มมีอาการเท้าอ่อนแรงแล้วแบบเดินแล้วเอาเท้าขึ้นไม่ได้มันถ้าเวลาเดินเอาเท้าไม่ได้ก็จะไปสะดุดกับพื้นแล้วก็ล้มเขาก็ล้ม 2-3 หนจนกระทั่งหน้าเขาเนี่ยเป็นแผลเลยเพราะล้มลงไปฟาดพื้นเนี่ยฮะเสร็จแล้วพอผมเล่าให้เลขาฟังผู้เลขาผมก็ไม่ค่อยพอใจบอกอ้าวนี่อยู่ไปแย่งคนไข้เขาอะไปแย่งคนไข้เพื่อนอะอะไรเงี้ยนะแล้วคนไข้คนนี้มีปัญหาอย่าไปดูเลยไม่อะไรเงี้ยผมก็ไม่สนใจมาบอกว่าหมอคนนี้โทรแล้วผมต้องดูให้ได้พอกลับว่าแล้วก็มี neurologist อีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่หมอผ่าตัดเขาก็ได้ยินว่าผมดูคนไข้คนนี้แล้วบอกว่าจะผ่าตัดเขาก็หัวเราะเยาะผมบอกว่าโอ้ยอยู่บ้องไปหรือเปล่ามาผ่าตัดคนไข้คนนี้คนไข้คนนี้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแต่ปรากฏว่าวันนั้นที่เขามาหาผมนะฮะเขาก็ปวดขาจริงๆแล้วพอผมติดเอ็กซเรย์ขึ้นไปครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่เห็นอะไรเลยมันดูเหมือนปกติหมดเลยแบบพอมองผ่านไปครั้งแรกเนี่ยเอ็กซเรย์เป็นภาพปกติหมดแล้วผมก็คิดโอ้ยุ่งแล้วสิเนี่ยสงสัยคนไข้คนนี้จะสติไม่ดีจริงๆแล้วนะปวดขาคือหาเรื่องกินยาฮะบางคนชอบกินยานาร์คอติกใช่ไหมฮะกินพวกมอร์ฟีนหรือว่าไม่อยากทำงานก็บ่นปวดขาอะไรเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วพอผมติดฟิล์มขึ้นมาบอกแล้วจะทำยังไงเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าคนไข้คนนี้ต้องการการผ่าตัดแต่ติดฟิล์มแล้วมันไม่มีพอดูฟิล์มแล้วไม่มีแต่ขณะนั้นเองพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พูดกับผมบอกว่ามองไปใหม่สิมันมีปัญหาอยู่ผมก็มองดีๆใหม่มันก็มีจุดนึงในเอ็กซเรย์ซึ่งแบบภาษาอังกฤษเรียกว่า subtle ภาษาอังกฤษแปลว่ามันไงภาษาอังกฤษภาษาไทยบอกว่า subtle คือมันจิ๊บจ่อยจนกระทั่งมองไม่เห็นนะมันน้อยมากเลยแบบมันมีหมอนรองกระดูกนี่มันยื่นออกมานิดนึงแล้วเอ็กซเรย์นี่แทบจะไม่เห็นเลยนะฮะแล้วพอผมมองไปผมก็คิดในใจอ้าวไออาการของเขาเนี่ยมันไม่ตรงกับภาพอ่ะคือปกติแล้วเวลาวินิจฉัยโรคเนี่ยอาการที่คนไข้บอกกับการตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์เนี่ยมันจะต้องมาแมทช์กันเป็นเหมือนกับจิกลิสภาพเนี่ยมันต้องแมทช์กันหมดจริงไหมครับถ้ามันไม่แมทช์กันเนี่ยแสดงว่าคนไข้อาจจะโกหกเราแต่ปรากฏว่าอาการของคนไข้คนนี้ไม่เข้ากับเอ็กซเรย์มันไม่ตรงกันเหมือนกับมีคนบอกว่าคนนั้นผิวขาวแต่เราไปเจอตัวจริงมันผิวดำอะไรเงี้ยคือมันไม่ตรงกันนะฮะผมก็คิดในใจแล้วจะทำยังไงเนี่ยพระเจ้าบอกว่าจัดการเลยเนี่ยผ่าเลยผมก็บอกโอเคมันไม่มีอย่างอื่นแล้วอ่ะคนไข้คนนี้บ่นปวดขาผมก็จะเสี่ยงแล้วเนี่ยเสียชื่อก็เสียชื่อถ้าผ่าแล้วไม่หายเราก็เสียชื่อใช่ไหมผมก็บอกว่าจะผ่าเขาบอกเอาเลยปวดขามานานแล้วไม่มีใครเคยช่วยได้สักทีผมก็เลยเข้าไปผ่าวันศุกร์ที่แล้วโอ้โหพวกเพื่อนหมอผมก็หัวเราะเยาะผมกันใหญ่บอกว่าสงสัยอยู่นี่ท่าทางจะอยากได้เงินมากเพิ่งไปผ่าตัดคนไข้ที่ไม่มีปัญหาพอเข้าไปจริงๆตัดหมอรองกระดูกนั้นออกมาจริงๆวันรุ่งขึ้นผมเดินเข้าไปในที่เตียงเขาขาเขาขยับได้เป็นปกติแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเส้นประสาทของดิฉันเนี่ยขอบคุณคุณหมอเพราะรู้สึกว่าอาการปวดมันหายหมดแบบอัศจรรย์จริงๆว่าพระเจ้าทรงนำนะฮะพระเจ้าทรงช่วยจริงๆเลยแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะในชีวิตเราทุกๆวันเนี่ยพระเจ้าจะพูดกับเราพระเจ้าจะนำทางเราไม่ว่าจะเป็นการงานการศึกษานะฮะขับรถอะไรเงี้ยทุกอย่างฟังเสียงพระเจ้าให้หมดนะครับ และเราให้เราเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าถ้าเราดูแลธุรกิจของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลธุรกิจของเราพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ผมเชื่อเลยว่าคนไข้คนนี้จะออกไปบอกคนอีกหลายร้อยคนเลยนะครับชื่อเสียงจะออกไปเพราะว่าหมอทุกคนหักรักษาไม่ได้มาเจอแพทย์และด็อกเตอร์ลาวปรากฏว่าอาการดีขึ้นนะครับพระเจ้าแบบว่าให้เกียรติผมแล้วก็ให้ความโปรดปรานกับชีวิตของผมที่จะดูแลคนไข้แล้วก็อาการหายนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าช่วยจริงๆที่มีเรื่องเล่าเยอะนะฮะแต่ว่ามันไม่เวลาพระเจ้าดูแลยังไงการผ่าตัดวันก่อนผ่าตัดสมองอีกคนหนึ่งพระเจ้าก็ช่วยจริงๆนะครับนึกว่าจะเป็นมาพาดปรากฏว่าพอผ่าปุ๊บเขาดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยพระเจ้าพูดเราบอกให้หยุดตรงนั้นทำอย่างนี้อะไรเงี้ยพระเจ้าช่วยจริงๆในการดูแลนะครับเวลาท่านกำลังผัดก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอาหารพระเจ้าพูดกับท่านว่าครับใส่น้ำปลาลงไปอีกนิดนึงใส่เกลือเข้าไปอีกหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะพระเจ้าพูดกับเราได้นะฮะให้อาหารมันรสกลมกล่อมอาเมนไหมครับนะครับพระเจ้าช่วยเราได้ตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวพอเราทำอาหารเก่งๆปุ๊บปรากฏว่าโอ้โหพวกลูกค้ามากันใหญ่ให้ทิปกันใหญ่เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ร้อยเดียวทีหลังเป็น200 ครับแล้วพระเจ้าจะดูแลนะครับ อาเมนครับให้เราวันนี้ผมจะมีโอกาสสอนคำสอนซึ่งจะเป็นซีรีส์หรือเป็นชุดนะครับแล้วก็สอนไปแล้วตอนนึงแต่ว่าถ้าท่านอยากจะฟังตอนแรกก็ไปเอาซีดีมาฟังคำสอนนี้เกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะค้นพบว่าพระเจ้าจะใช้เราในการรับใช้พระองค์ได้อย่างไรให้เราค้นพบการรับใช้ในชีวิตของเราเราเกิดมาในโลกนี้ก็มีชีวิตเดียวและพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเราพระเจ้าเป็นจริงตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานั้นผมมาเป็นคริสเตียนที่จริงแล้วในฐานะอาชีพของผมนั้นก็มองแล้วจริงๆแล้วก็เหมือนเสียเวลามาโบสถ์จริงไหมครับเพราะถ้าผมไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลผมก็ได้เงินเยอะแยะวันอาทิตย์ผมสามารถที่จะเป็นนายแพทย์สามารถจะไปซื้อเรือไปซื้อเพื่อนผมต้องหลายคนเนี่ยเขามีเรือกันคนละคำคันบ้านเขาอยู่ริมน้ำแล้วเขาก็ไปขับเครื่องบินกันวันอาทิตย์นะก็บางคนมีเครื่องบิน2คันแล้วเขาก็ไปขับเครื่องบินเที่ยวกันวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์เขาไม่ไปโบสถ์กันนะเขาอยู่กันเพื่อตัวเองบางคนเนี่ยเขาก็ไปซื้อบ้านอยู่ชายหาดเลยนะมีคนหนึ่งเพื่อนผมเนี่ยเขาไปซื้อบ้านอยู่คาร์มิโนไอแลนด์แล้วก็ไปซื้อบ้านชายหาดแล้วก็ปลูกบ้านแล้วเขาบอกไปนั่งแล้วก็ดูนกอินทรีบินวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์แล้วผมก็ฟังเขาพูดแล้วผมก็คิดในใจบอกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้นะอยู่เพื่อตัวเองจริงๆแต่สำหรับผมกับภรรยานั้นเราไม่สามารถอยู่เพื่อตัวเองเราได้อีกแล้วเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงแล้วเราอยากเห็นคนมากมายมารู้จักพระเจ้านะครับถ้าพระเจ้าไม่เป็นจริงผมไม่มายืนอยู่ตรงนี้วันนี้ผมไปขับเครื่องบินดีกว่าผมไปนั่งเรือวันนี้โอ้โหไปเห็นน้ำไม่ขับเครื่องบินกลัวตกกลัวเครื่องบินตกภรรยาผมสายหน้าบอกกลัวเครื่องบินตกนะครับหรือว่าไปนั่งในเรือนะครับตอนนี้หน้ากำลังเป็นหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหทะเลสาบในประเทศอินเดียเท่านี้สวยมากเลยไปนั่งเรือเล่นไม่ดีเหรอแต่ทำไมเราไม่ไปล่ะเพราะพระเจ้าเป็นจริงผมขอยืนยันเลยนะครับว่าพระเจ้าเป็นจริงและพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเนี่ยให้รับใช้พระองค์อยู่เพื่ออาณาจักรของพระองค์เชื่อไหมคนมากมายมีเงินมีทองเนี่ยมีตำแหน่งมีชื่อเสียงแต่ก็ไม่มีความสุขจริงๆบางคนมีบ้านเป็นเหมือนคาราหาดเลยใหญ่มากเลยนะครับมีบ้านใหญ่มีเงินเยอะแยะไปซื้อบ้านอยู่ที่โอ้ยหัวหินไปซื้อบ้านใจต่างอากาศมีเรือขี่มีเรือขับเขาก็ไม่มีความสุขจริงๆเพราะจริงๆแล้วพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเพื่อรับใช้พระองค์นะครับสูตรแห่งความขมแห่งความไม่มีความสุขก็คืออยู่เพื่อตัวเองใครก็ตามที่อยู่เพื่อตัวเองไม่มีความสุขแต่ถ้าเราเริ่มอยู่เพื่อพระเจ้าเราจะมีความสุขที่แท้จริงผมกับภรรยามีความสุขมากมากวันเนี่ยอยู่เพื่อพระเจ้านะอยู่เพื่อคนของพระเจ้ามีความสุขมีความสุขแต่ครั้งนี้ถ้าเราจะอยู่เพื่อพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าเราก็ต้องค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อทำอะไรให้กับพระองค์นะครับผมอยากจะมีโอกาสแบ่งปันว่าเราจะค้นพบได้อย่างไรว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำอะไรให้เพื่อพระเจ้าเหมือนนกเนี่ยนกก็สร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าให้บินถ้านกเนี่ยไปว่ายน้ำมันก็เกิดความไม่มีความสุขจริงไหมครับแต่ถ้าเอาปลาเนี่ยไปบินในอากาศปลามันก็ไม่มีความสุขปลาต้องว่ายอยู่ในน้ำถึงจะมีความสุขมนุษย์ก็เหมือนกันเราต้องค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้าสร้างเราเป็นอะไรแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นอย่างไรแล้วเราก็ดำเนินชีวิตไปตามสิ่งที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมา เราก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ผมอยากจะก่อนที่จะสอนรายละเอียดในชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อทำอะไรให้กับพระเจ้านั้นอยากจะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าขั้นตอนในการจะค้นพบว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเป็นอย่างไรนั้นจะต้องทำอย่างไรในหนังสือโรมันบทที่12นั้นได้สอนเราถึงขั้นตอนในการพบว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อเป็นทำอะไรให้กับพระองค์ในหนังสือโรมันบทที่12ข้อ1พระคัมภีร์บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าเห็นไหมครับพระเจ้ากรุณาเราพระเจ้าตายให้เราพระเจ้าเจ็บช้ำบนไม้กางเขนหลั่งเลือดเพื่อไถ่บาปให้เราความเมตตากรุณาคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอาจารย์เปาโลเขียนบอกว่าให้เราถวายร่างกายของเราแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ขั้นตอนขั้นที่หนึ่งถ้าท่านอยากจะค้นพบให้ได้ว่าท่านถูกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างไรอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างไรประการที่หนึ่งท่านต้องถวายร่างกายและชีวิตของท่านให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้ถ้าเราไม่ตัวเราไม่ไปเราต้องใช้ร่างกายเลยจริงไหมครับแม้ว่าวิญญาณจะอยู่ในตัวเราแต่พระเจ้าวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวแท้ๆตัวแท้ๆของท่านนี่คือวิญญาณของท่านไอ้ร่างกายนี่วันหนึ่งจะหมดไปกลายเป็นดินกลายเป็นผงคลีดินเป็นผงทุลีไปแต่วิญญาณของเราจะไปอยู่ในสวรรค์หรือวิญญาณของบางคนจะไปอยู่ในนรกวิญญาณของเราเป็นตัวที่แท้จริงของเราแต่วิญญาณเราของเราไปที่ไหนได้ก็ต้องใช้ร่างกายไปเราต้องถวายร่างกายของเรานั้นเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตอยู่ผมจำได้ว่าเมื่อปี1983นั้นผมอธิษฐานขอพระเจ้าบอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าพระเจ้าขอพระองค์ให้ผมมีโอกาสมาเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาและโดยเฉพาะที่เมืองซีแอตเทิลถ้าพระเจ้าให้งานผมที่นี่นะครับตอนนั้นยังไม่ได้งานนะฮะมาแบบไม่มีงานทำมีแต่กรีนคัทมีแต่ใบเขียวแต่ไม่มีงานทำหางานไม่ได้พวกฝรั่งก็ติเซโนหมดเลยนะครับผมนั่งคุกเข่าในห้องแล้วก็บอกว่าแค่แต่พระเจ้าพระองค์ให้ลูกเรียนนี่ต่อรองกับพระเจ้าที่จริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พระเจ้าก็ยังเมตตาผมเพราะผมยังเป็นคริสเตียนที่ยังอ่อนแออยู่ผมต่อรองบอกว่าถ้าพระเจ้าให้งานผมจะถวายชีวิตรับใช้พระองค์ตลอดชีวิตนี้จะส่งไปที่แอฟริกาก็ได้จะส่งไปที่จังหวัดไหนผมจะไปหมดเลยถ้าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานแล้วพระเจ้าก็ตอบจริงๆ2วันต่อมาได้งานที่ University of Washington มหาวิทยาลัยวอชิงตันที่นี่ที่ซีแอตเทิลนะครับผมก็เลยถวายชีวิตเลยผมบอกผมจะทำตามคำมั่นสัญญาผมจะถวายร่างกายถวายจิตใจร่างตัวของผมบ้านผมรถผมทุกอย่างที่มีในชีวิตถวายเพื่อรับใช้พระเจ้าถ้าเราไม่ถวายชีวิตรับใช้พระเจ้าเราจะไม่มีวันค้นพบเลยว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนั่นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองข้อสองบอกต่อไปบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรที่ดียอดเยี่ยมประการที่สองนอกจากประการที่หนึ่งคือเราถวายชีวิตรับใช้พระเจ้าร่างกายของเราเป็นภาชนะให้พระเจ้ารับใช้ให้เป็นภาชนะที่มีคุณค่าและมีเกียรติใช่ไหมครับเราต้องเป็นเหมือนกับเครื่องเงินเครื่องทองที่วางบนโต๊ะอาหารแล้วก็วางอาหารที่สวยหรูอยู่เรายังคงไม่มีใครอยากจะเป็นเหมือนกับขยะในบ้านใช่ไหมฮะเป็นถังขยะเราจะเป็นภาชนะที่สวยงามที่พระเจ้าใช้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าประการที่สองก็คือว่าพระเจ้าบอกว่าอย่าเหมือนคนในโลกนี้ที่เขาไขว่คว้าแสวงหาเงินทองแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงแสวงหาความสุขฝ่ายโลกพูดง่ายๆก็คืออย่างนี้นะครับถ้าเราจะรับใช้พระเจ้านั้นเราต้องขจัดสิ่งที่เป็นคู่แข่งต่อพระเจ้าออกไปหรือสิ่งที่ต่อต้านพระเจ้าออกไปภาษาอังกฤษเขาพูดง่ายว่าผมพูดงี้ในภาษาอังกฤษบอกว่า eliminate competing distractions จัดเอาออกไปสิ่งที่ดึงตาเราออกไปจากพระเจ้าเอาตาเราหันออกไปจากพระเจ้าแล้วเราไม่มองพระเจ้าสิ่งที่มาดึงล่อลวงเราต่อต้านเราไม่ให้เรารับใช้พระเจ้าในโลกนี้มีสิ่งที่มาล่อลวงมาดึงเรามาดึงสายตาเราไปมองโอ้โหแม้บ้านหลังนั้นมันใหญ่จังเลยนะมันสวยสวยมันแค่ไม่กี่ล้านเหรียญเองอะ แต่ต้องทำงานจนผลลูกผมร่วงไปหมดไม่มีเวลาไปโบสถ์ต้องทำงาน10 jobงาน10อย่างเพื่อจ่ายค่ามอร์เกจจ่ายค่าธนาคารใช่มั้ยกายไม่รู้ภาษาไทยก็เรียกมอร์เกจนะจ่ายค่าผ่อนบ้านผ่อนบ้านค่าผ่อนบ้านนะครับอย่างเงี้ยคือตาของเราใจของเราเนี่ยไปติดกับสิ่งอื่นๆแล้วเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้เราต้องขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราผมตัดสินใจเลยนะฮะแม้ว่าผมอยากจะมีเรือกี่ลำก็ตามผมตัดสินใจไม่ซื้อเรือเพราะอะไรรู้มั้ยครับถ้าผมมีเรือเนี่ยผมไม่มีเวลามานั่งรับใช้หรอกเพราะต้องไปนั่งขัดเรือไปนั่งเช็ดเรือไปนั่งเก็บเรือไปนั่งลากเรือมันไม่มีเวลารับใช้เวลารับใช้พระเจ้าจริงไหมครับผมตัดสินใจเลยนะครับไม่ไปช้อปปิ้งบ่อยๆมีแค่ไหนก็ใช้ไปอย่างนั้นเนี่ยนี่กางเกงผมตัวนี้ใช้มาแล้วประมาณ4ปีแล้วไม่ได้ไปซื้อประจำเพราะอะไรเพราะมัวแต่ไปนั่งช้อปปิ้งก็ไม่มีเวลารับใช้พระเจ้าจริงไหมครับดังนั้นเองเราต้องขจัดสิ่งที่ต่อต้านสิ่งที่ไขว้เขวจิตใจของเราสิ่งที่หันเหตาของเราหันเหจิตใจของเราทำให้เราว้าวุ่นใจนะครับให้ออกไปให้หมดภาษาอังกฤษเขาบอกว่าอย่างนี้ภาษาอังกฤษคนอเมริกันเขาพูดบอกว่า we cannot burn the candle on both sides on both ends เราไม่สามารถถ้าเรามีเทียนอันนึงเราไม่สามารถเผาเทียนสองข้างได้เราต้องเผาข้างเดียวจุดไฟเทียนข้างเดียวแล้วอีกข้างนึงจะได้ตั้งบนพื้นตั้งบนเก้าอี้บนโต๊ะใช่ไหมครับถ้าเราจุดไฟสองข้างของเทียนเราก็ไม่รู้จะเอาเทียนไปตั้งตรงไหนเสร็จเลยเราต้องถืออยู่ตลอดเวลาเหมือนกันชีวิตคริสเตียนเราถ้าเราเผาชีวิตเราสองข้างคือทั้งข้างล่างและข้างบนคือใจหนึ่งก็รักโลกอย่าเอาโลกอีกใจหนึ่งก็รักพระเจ้าอย่าเอาพระเจ้าในที่สุดเนื่องจากเรามี24ชั่วโมงต่อวันเรามีแค่สองมือสองเท้าเรามีเวลาต้องทุกคนต้องมีกินอาหารต้องนอนต้องพักผ่อนถ้าเรามัวแต่ไปยุ่งกับการงานของเราเยอะแยะทำนู่นทำนี่โอ้อะไรแล้วมันเต็มไปหมดมีงานอดิเรกเยอะแยะมีสุนัขเลี้ยง10ตัวมีแมว100ตัวมีนกขุนทองเลี้ยงอีก 1,000 ตัวรับรองไม่มีเวลารับใช้พระเจ้าต้องมานั่งเลี้ยงนกเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวแล้วก็ต้องขจัดผมไม่ได้บอกให้ฆ่าสัตว์นะครับผมไม่ได้พูดถึงกันผมบอกว่าเราต้องขจัดสิ่งที่มันทำให้เราไม่มีเวลารับใช้พระเจ้าออกไปให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้มีเวลาตั้งใจจะรับใช้พระเจ้าไม่ผมไม่ต่อต้านเรื่องการมีสุนัขเลี้ยงนะครับอย่าเข้าใจผิดแต่ถ้ามีมากเกินไปมันก็ไม่มีเวลารับใช้พระเจ้าจริงไหมครับเราจะต้องมีชีวิตที่สมดุล นะครับดังนั้นเองต้องระวังให้ดีๆนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะอยากมีเงินเยอะแต่ไม่ใช่ไปทำงานกันจนขามรุ่งหามค่ำโอ้โหเจ็ดวันต่ออาทิตย์15ชั่วโมงต่อวันไม่มีเวลาไปโบสถ์ไม่มีเวลาไปสามัคคีธรรมอย่างนี้ชีวิตเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระเจ้าได้นั่นเป็นประการที่2 อย่าตามคนในโลกนี้คนในโลกนี้เขาอยากจะมีบ้านใหญ่ๆเขาอยากมีเงินเยอะๆเขาอยากจะมีความสุขเขาอยากจะมีเวเคชั่นอยากจะเกษียณเร็วๆเก็บเงินเยอะๆคริสเตียนเราไม่ติดกับสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ต้องกลัวนะครับพระเจ้าจะทรงดูแลและถวายให้กับเราให้กับชีวิตเราแล้วเราจะไม่ขัดสนพระเจ้าจะดูแลการงานของเราทำให้เราขายได้ทำให้เรามีลูกค้ามาธุรกิจการงานไม่ต้องห่วงถ้าเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนประการที่3ในข้อพระคัมภีร์พูดในข้อ3บอกว่าข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ทอมสุขุมสมกับขนาดในทุกคนพูดสิขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่ท่านพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าประทานให้แก่เรานั้นขนาดความเชื่อและของประทานต่างๆกันพระเจ้าทรงประทานของให้แก่เรานั้นมีเก่งบางอย่างต่ออ่อนแอบางอย่างมนุษย์เราทุกคนนั้นมีส่วนผสมในชีวิตของเราส่วนผสมของความแข็งแรงในบางเรื่องและความอ่อนแอในบางเรื่องผมยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับถ้าท่านมาหาผมแล้วบอกว่าคุณหมอคะคุณหมอครับช่วยกรุณาทำกับข้าวเย็นให้กินหน่อยรับรองเลยผมจะต้องลงไปดิ้นชักดิ้นชักงอบอกทำไม่เป็นผมทำเป็นอย่างเดียวคือต้มไข่ต้มบางทีต้มยังไม่ค่อยสุกด้วยนะครับถ้าให้ผมไปทำกับข้าวนี่เสร็จแน่ๆเพราะนั่นเป็นจุดอ่อนของผมถ้ามีคนมาบอกผมบอกว่าช่วยไปจัดปาร์ตี้หน่อยผมนี่ตาเหลือกเลยผมจัดปาร์ตี้ไม่เป็นแต่ถ้ามาบอกว่าเดี๋ยวช่วยกรุณาหน่อยสิว่าดิฉันป่วยเป็นโรคอะไรผมอาจจะช่วยได้เพราะมันเป็นความเป็นจุดแข็งแรงของผม ทุกคนมีจุดอ่อนและทุกคนมีจุดแข็งแรงในชีวิตบางคนทำกับข้าวเก่งแต่กินไม่เก่งบางคนกินเก่งแต่ทำไม่เก่งมาอยู่ด้วยกันก็ดีนะฮะคนกินเก่งกับคนทำกับข้าวเก่งนี่มาอยู่ด้วยกันผมนี่คนเป็นคนกินเก่งแต่ทำกับข้าวไม่เป็นนะครับบางคนนี่นะครับนับเงินเก่งนับเก่งมากเลยนับเร็วแต่ว่าทำเงินไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยนะฮะบางคนนี่ทำเงินเก่งแต่นับไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยสนใจตัวเลขเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ใช่นักธุรกิจแต่ว่าพระเจ้าอวยพรให้มีเงินบางคนเก่งในการร้องเพลงแต่ว่าเวลาออกไปเทศนาสั่งสอนฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วเมื่อเราไม่จุดแข็งแล้วไม่จุดอ่อนในชีวิตบางคนเป็นคนยิ้มเก่งบางคนยิ้มไม่เป็นเลยอย่างนี้เป็นต้นพระคัมภีร์กำลังสอนเราบอกว่าถ้าเราอยากจะค้นพบว่าเราจะรับใช้พระเจ้าเราถูกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างไรนั้นพระคัมภีร์บอกว่าให้เรานั้นทอมใจและพิจารณาตัวเองว่าเรามีจุดดีและจุดอ่อนอย่างไรในชีวิตนะครับเราอย่าเย่อหยิ่งจองหองคิดว่าเราดีทุกเรื่องในคริสตจักรนั้นทุกคนมีจุดอ่อนและจุดแข็งอย่าต่อต้านกันอย่าโจมตีกันแต่ให้เรียนจุดแข็งของคนอื่นและอย่าไปโจมตีจุดอ่อนของคนอื่นเข้าใจไหมครับแล้วเรารู้ว่าเรามีจุดแข็งสิ่งไหนจุดดีส่วนไหนในชีวิตของเรานั้นเราก็ใช้ส่วนนั้นเป็นประโยชน์กับคนอื่นจุดที่เราอ่อนแอเราก็อย่าไปพยายามดันมันขึ้นมาแล้วไปใช้ในจุดอ่อนแอเพราะถ้าเราสมมติอย่างนี้สมมติท่านร้องเพลงทีไรเนี่ยเสียงหลงทุกทีขอความกรุณาอย่าไปสมัครทีมนมัสการนะครับถ้าขึ้นไปจับไมโครโฟนร้องเพลงแล้วเดี๋ยวคนในโบสถ์สงสัยหลับกันเป็นแถวเลยเพราะเสียงมันหลงไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางคนอาจจะเก่งบางเรื่องแต่ไม่เก่งบางเรื่องเราต้องเป็นคนที่ทอมใจยอมรับจุดอ่อนแอและเข้าใจจุดที่แข็งแรงของตนเองนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พยายามพูดตามขนาดความสามารถและความเชื่อของเราอาเมนไหมครับนะครับนั้นท่านต้องค้นพบให้ได้ว่าท่านจุดอ่อนอะไรและจุดแข็งอะไรประการที่4ในโรมันบทที่12ข้อ4ถึงข้อ5พระคัมภีร์บอกว่ายังไงเพราะว่าในร่างกายอันเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆมิได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใดพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันพระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสตจักรว่าเป็นพระกายของพระคริสต์ร่างกายนั้นก็มีจมูกมีผมมีคิ้วมีตามีปากมีหูมีตับมีไตมีม้ามใช่ไหมครับมีขามีเท้ามีนิ้วหัวแม่โป้งนะครับมีข้างหลังนะครับมีคอพระเจ้าสร้างส่วนต่างๆขึ้นมาแต่สังเกตไหมว่าส่วนต่างๆนั้นมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับปากมีหน้าที่อะไรครับพูดกับเคี้ยวอาหารใช่ไหมครับกระเพาะมีหน้าที่อะไรผลิตน้ำย่อยเพื่อย่อยอาหารปอดมีหน้าที่เปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเราจะได้ไม่ขาดออกซิเจนในร่างกายเพราะว่าเซลล์ในร่างกายของเราต้องการออกซิเจนและทำนองเดียวกันและสังเกตว่าอวัยวะในร่างกายของมนุษย์นั้นต้องทำงานประสานกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้ามีอวัยวะอันไหนบอกว่าขอพักร้อนสัก10 วันเราแย่เลยจริงไหมคือเกิดสมมติหัวใจของคุณบอกว่าเออเหนื่อยแล้วปั๊มมาหลายปีแล้วเต้นมาหลายปีแล้วขอพักสัก10 วันเสร็จแน่ๆเลยเข้าโรงแน่ๆใช่ไหมครับหัวใจต้องทำงานร่วมกับสมองชั้นใดต้องทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันชั้นใดเราต้องเข้าใจว่าในการจะค้นพบว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าสร้างเรามาให้เป็นยังไงนั้นนอกจากเราต้องถวายร่างกายเราเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์และยังมีชีวิตอยู่และนอกจากเราจะต้องทำใจยอมรับจุดอ่อนและเข้าใจจุดดีของเราและนอกจากนั้นเราจะต้องเป็นคนที่มีความเชื่อและขอให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราและไม่ยอมที่จะให้โลกดึงเราไปประการที่4ก็คือว่าเราจะต้องร่วมมือกับคริสเตียนคนอื่นๆในคริสตจักรไม่มีคริสเตียนอยู่ตัวคนเดียวนะครับไม่มีคริสเตียนที่เป็นอัศวินม้าขาวอยู่คนเดียวไม่มีอัศวินม้าขาวในคริสตจักรเราต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมจริงไหมครับบางคนอาจจะมีหน้าที่ร้องเพลงในคริสตจักรบางคนมีหน้าที่เป็นปฏิคมบางคนเป็นครูสอนโรวีบางคนเป็นคนดีกีตาร์บางคนเป็นนักประกาศนะครับเนี่ยผมมักจะคิดถึงคุณแม่ของน้องนาอยู่เสมอเลยนะครับคุณแม่กิมยงเนี่ยโอ้โหผมนับถือคุณแม่กิมยงมากเลยคุณแม่กิมยงนี่เป็นคนที่ประกาศอยู่ตลอดเวลาเลยผ ผมเนี่ยอยากไปรับอันน้อยติ้งจากคุณแม่กิมยงเยอะๆหน่อยนี่ผมเหตุผลนึงที่ผมชอบชวนนักประกาศมาเช่นไมค์แฟนซีนมาโบสถ์เนี่ยเพราะว่าผมนี่มีหัวใจต่อคนไม่เชื่อมากเลยอยากให้คนเชื่อไปสวรรค์เยอะๆสงสารคนที่ไม่ได้ไปสวรรค์ผมก็เลยอยากเอาของการเจิมการประกาศนี่เข้ามาในโบสถ์เยอะๆคนคริสเตียนจะได้ประกาศเยอะๆประกาศเป็นมีการเจิมแห่งการประกาศนะครับเวลาเห็นนักประกาศทีไรรู้สึกแหมมันชื่นใจเพราะผมไม่ใช่นักประกาศผมเป็นครูผมเป็นสบเป็นศิษยาภิบาลเป็นครูสอนคนเป็นเชปเปิร์ดนะฮะเป็นผู้เลี้ยงแต่ไม่ใช่นักประกาศที่แบบไมค์แฟนซีนหรือแบบคุณแม่กิมยงเนี่ยนะครับโอ้โหคุณแม่กิมยงนี่อยากยืมตัวมาอยู่ที่ซีแอตเทิลสัก3ปีนะฮะรับรองซีแอตเทิลต้องนั่นแน่ๆเลยนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราแต่ละคนทำหน้าที่ไม่เหมือนกันบางคนเป็นนักประกาศบางคนทำกับข้าวในห้องครัวนะครับบางคนทำเครื่องเสียงนะครับอย่างมีพี่น้องคนนึงในโบสถ์แล้วเนี่ยเขาหน้าตาล้อหล่อนะครับเขาทำเครื่องเสียงเก่งมากโอ้โหทำซีดีให้เรานะครับยังโสดอยู่ด้วยนะครับนะครับยังทำเครื่องเสียงช่วยงานด้านเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีให้ผมทำอะไรต่างๆเหล่านี้เราแต่ละคนนั้นเราต้องทำงานกันเป็นทีมร่วมมือกันจำไว้นะครับไม่มีการแข่งขันกันในคริสตจักรร่วมมือกันช่วยกันทำนะครับมันจะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยเมื่ออวัยวะในคริสตจักรแต่ละคนทำงานร่วมกันจริงๆและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับจำไว้ว่าอย่างนี้นะครับผมจะสรุปว่าอย่างนี้คริสเตียนทุกคนนั้นเป็นผู้รับใช้ในพระวรกายของพระคริสต์คริสเตียนทุกคนนั้นมีหน้าที่ในพระวรกายต่างๆกันไม่เหมือนกันคริสเตียนทุกคนนั้นการรับใช้ของเขานั้นสำคัญทั้งสิ้นไม่มีการรับใช้ใดๆในคริสตจักรที่ไม่สำคัญการรับใช้ทุกชนิดในคริสตจักรสำคัญหมดแม้ท่านเป็นคนเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็กทารกในคริสตจักรท่านก็สำคัญถ้าท่านเป็นคนกวาดพื้นในคริสตจักรเป็นคนดูดฝุ่นในคริสตจักรท่านก็สำคัญไม่มีใครเลยที่ไม่สำคัญท่านมีไหมในสักคนในห้องนี้บอกว่าแหมนิ้วชี้ของฉันไม่สำคัญตัดทิ้งดีกว่าไม่มีจริงไหมครับเราเก็บนิ้วชี้เราเก็บจมูกเราเก็บตาเราเก็บไม่มีใครอยากจะเอาคิ้วออกไปเราจะเก็บส่วนทุกส่วนในร่างกายของเราเพราะอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรานั้นสำคัญทั้งนั้นและสมาชิกทุกคนนั้นเป็นของกันและกันเราเป็นสมาชิกของกันและกันเราพึ่งพากันเราขาดกันและกันไม่ได้นะครับพระเจ้าใส่เราเข้าไปในพระวรกายของพระคริสต์ให้มาอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องที่อยู่ในเมืองนี้ด้วยกันเนี่ยในเมืองซีแอตเทิลเนี่ยเราก็มารวมกันที่นี่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่เรามีโบสถ์คริสตจักรไทยในซีแอตเทิลเป็นเมืองเล็กๆมีคนไทยน้อยมากยังอุตส่าห์มีคริสตจักรไทยได้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะที่เรามีคริสตจักรของคนไทยที่เมืองซีแอตเทิลทั้งที่เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็มีคนไทยน้อยมากเมื่อเทียบกับลอสแองเจลิสหรือแคลิฟอร์เนียนะครับแต่ก็ยังอุตส่าห์มีคริสตจักรไทยพระเจ้ารักคนไทยในเมืองซีแอตเทิลมากเลยอาเมนมั้ยเราตบมือพระเจ้าหน่อยดีมั้ยครับอาเมนนะครับในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ21และข้อ22บอกว่าและตาจะว่าแก่มือว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้หรือศีรษะจะว่าแก่เท้าว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้ที่จริงอวัยวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอเราก็ขาดเสียไม่ได้ข้อ24บอกว่าเพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะเสมอภาคกันทรงให้อวัยวะที่ต่ำต้อยเป็นที่นับถือมากขึ้นพระเจ้าบอกว่ากำลังพระเจ้าบอกว่าไม่มีคริสเตียนคนใดที่เป็นสมาชิกในคริสตจักรไม่สำคัญทุกคนสำคัญหมดทุกคนถูกต้องการหมดเราขาดกันและกันไม่ได้แล้วไม่ว่าท่านจะเหมือนกับดูไม่สำคัญในโบสถ์นะแบบว่าท่านอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นแค่คนต้อนรับที่ประตูไม่ใช่เป็นนักเทศน์บนธรรมาสน์แต่ท่านก็สำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าและสำคัญในสายตาของพี่น้องทุกคนในคริสตจักรอาเมนไหมครับฮาเลลูยานั่นคือประการที่4คือพี่น้องต้องทำงานร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและท่านจะเริ่มค้นพบว่าท่านนั้นเป็นใครในพระเจ้าประการที่5ในหนังสือโรมันบทที่12ข้อ6และข้อ8ผมขออ่านต่อบอกว่าเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เราถ้าเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกำลังความเชื่อถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติแต่ถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอน ถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาคก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสวงหาความผู้ที่แสดงไม่ใช่แสวงผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยความยินดีพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าใส่ของประทานของพระวิญญาณในแต่ละคนต่างๆกันไม่เหมือนกันนะครับพวกเราทุกคนมีของประทานไม่เหมือนกันดังนั้นเองเราจะต้องค้นพบของประทานและใช้ของประทานนั้นอย่างสุดความสามารถสุดกำลังในชีวิตของเรานะครับผมสังเกตว่าพี่น้องบางคนเนี่ยมีของประทานในการหนุนใจนะครับอย่างพี่น้องมิกิฟพี่น้องนะครับคุณแจ๋วเนี่ยเขามีของประทานในการหนุนฟังเขาทีไรหนุนใจทุกทีเลยนะครับหรืออย่างคุณต้อยนี่มีของประทานในการประกาศชอบประกาศนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือพี่น้องบางคนเนี่ยมีของประทานในการรับใช้ชอบรับใช้นะครับจะสังเกตเขาไม่ค่อยพูดมากนะแต่ทำแหลกเลยรับใช้ทำนู่นทำนี่วิ่งเข้าวิ่งออกอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางคนมีของประทานในการสั่งสอนฟังเนี่ยไม่ง่วงเลยฟังเนี่ยฟังซีดีไปก็มันเพลินไปเรื่อยๆไม่ง่วงนะครับแต่ถ้าให้ไปทำอย่างอื่นเนี่ยทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่มีแต่สั่งพระเจ้าให้ของประทานในการสั่งสอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพระเจ้าให้ของประทานเราต้องค้นพบของประทานของเราให้ได้และเราจะได้รับใช้พระเจ้าตามนั้นนะครับดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าถ้าท่านทำ5ประการนี้นะครับที่บอกมาถวายชีวิตร่างกายเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับนั่นคือประการที่1ประการที่2 อย่าให้มีสิ่งในโลกมาดึงท่านไปเยอะนักตัดสิ่งที่ไม่สำคัญในชีวิตออกไปเพราะมีแค่24ชั่วโมงต่อวันประการที่3ก็คือว่าเราต้องทอมใจยอมรับจุดอ่อนและเข้าใจจุดดีของตนเองประการที่4ก็คือว่าเราต้องร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องรับใช้กันเป็นทีมประการที่5ก็คือว่าเราต้องค้นพบของประทานและใช้ของประทานนั้นเต็มที่ผมอยากจะอ่านหนังสือโยบบทที่10ข้อ8โยบบทที่10ข้อ8บอกว่าพระหัตถ์ของพระองค์ปั้นและทรงสร้างข้าพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นคนปั้นเราขึ้นมาพระเจ้าเจรนัยและทรงออกแบบพวกเราแต่ละคนขึ้นมาให้ไม่เหมือนกันพวกเรานั้นยูนิคถูกสร้างขึ้นมาไม่มีใครเป็นเหมือนกับคุกกี้คัตเตอร์คือว่าเหมือนกับเป็นแป๊ะแท่นพิมพ์ปั๊มออกมาเหมือนกันหมดพวกเราไม่ได้ถูกปั๊มออกมาจากเครื่องยนต์เครื่องจักรเครื่องยนต์แต่พวกเราถูกสร้างและปั้นอย่างเฉพาะเจาะจงอย่างอัศจรรย์โดยพระเจ้านะครับพระเจ้าออกแบบเราขึ้นมาพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันพระเจ้ามีจุดประสงค์สำหรับชีวิตของพวกเราแต่ละคนจึงได้ปั้นพวกเราสร้างขึ้นเราพวกเราขึ้นมาและออกแบบเราขึ้นมาอย่างชัดเจนบางครั้งเนี่ยผมบ่นกับภรรยาบอกว่าแหมเนี่ยพระเจ้าส่งมาเป็นสบอที่ประเทศอเมริกาต้องเทศนาเป็นภาษาอังกฤษและเทศนาก็มีแอคเซนต์พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยชัดแหมน่าจะเกิดเป็นฝรั่งตาสีอะไรนะครับตาสีฟ้าผมทองไปซะเลยจะได้เทศนาภาษาอังกฤษได้โดยไม่มีแอคเซนต์เลยไม่มีสำเนียงเลยภรรยาผมก็ตอบอย่างนี้บอกว่าอย่าไปบ่นเลยข้าพเจ้าสร้างมาอย่างนี้ก็ดีแล้วข้าพเจ้าจุดประสงค์จะให้เกิดมาเป็นคนไทยอ่ะพูดมีแอคเซนต์พูดมีสำเนียงแล้วมาอยู่ประเทศอเมริกาก็ไม่เป็นไรจงยินดีและชื่นชมยินดีเถิดจงขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเป็นแบบนั้นพระเจ้าปั้นพวกเราแต่ละคนขึ้นมาเป็นแบบนั้นเป็นเฉพาะเจาะจงอาเมนไหมครับในหนังสือสดุดีบทที่139ข้อ14ข้อ15ผมอ่านข้อ15ให้ฟังนะครับเมื่อข้าพเจ้าถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้ประดิษฐ์ขึ้นมาณภายในที่ลึกแห่งโลกพระเจ้าเป็นคนสร้างเราออกแบบเราตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเลยที่ลับลี้ก็คือในครรภ์มารดาพระเจ้ารู้หมดเลยจมูกของท่านจะโด่งแค่ไหนผมของท่านจะสีอะไรตาท่านจะเป็นอย่างไรแต่บางคนนี่พระเจ้าก็งงๆนิดหน่อยนะว่าเขาไปย้อมสีผม มีเรื่องตลกเขาเล่าตลกให้ฟังบอกว่ามีสุภาพสตรีคนนึงเขาถูกรถชนตายนะครับแล้วเขาขึ้นไปบนสวรรค์พอขึ้นไปบนสวรรค์แล้วเขาขอร้องพระเจ้าบอกว่าเนี่ยขอให้กลับไปเกิดอีกกับขอให้ชุบขึ้นมาจากความตายยังไม่อยากจากโลกยังไม่อยากจากลูกจากสามีไปพระเจ้าก็เลยให้เขากลับไปนะครับบอกว่าพระเจ้าสัญญาบอกว่าจะมีอายุอยู่ยืนนานเลยเนี่ยปรากฏว่าพระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์ไปนี่เป็นเรื่องตลกนะไม่ใช่เรื่องจริง พระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์ไปดูแลไม่ให้เขาเป็นอะไรเขาก็กลับเป็นขึ้นมาจากความตายปรากฏว่าเขาไปหาหมอศัลยกรรมผ่าตัดแต่งตกแต่งไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรทรงผมเปลี่ยนหมดเลยนะครับทูตสวรรค์จำไม่ได้ก็เลยถูกรถชนตายอีกพอขึ้นไปบนสวรรค์บอกทำไมพระเจ้าสัญญาไว้ไม่ให้ตายแล้วพระเจ้าบอกเอาขอโทษที่ทูตสวรรค์จำไม่ได้ไปดันไปเปลี่ยนหน้าไปทำตอนแรกก็สร้างขึ้นมาให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไปเปลี่ยนทำไมนี่เป็นเรื่องตลกนะครับพระเจ้าออกแบบเราขึ้นมานะครับดังนั้นอยากจะบอกให้ทราบว่าที่ท่านหน้าเป็นอย่างเงี้ยจมูกเป็นอย่างเงี้ยนิสัยใจคอเป็นแบบเนี้ยเดินอย่างเงี้ยเดินตุ้งติ้งตุ้งติ้งอย่างเงี้ยอะไรก็ตามบุคลิกลักษณะของท่านเนี่ยที่ท่านเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยอุบัติเหตุโดยอุบัติเหตุนะครับพระเจ้าเป็นผู้กำหนดให้เราหน้าตาเป็นอย่างนี้ให้เราเดินอย่างนั้นให้เราเสียงก็เป็นเสียงอย่างนั้นเลยผมเนี่ยชอบเสียงภรรยามากเวลาภรรยาพูดกับผมเนี่ยผมเนี่ยขาอ่อนเสียงเนี่ยโอ้โหไพเราะนะครับคนก็บอกว่าโอ้โหเสียงคนนั้นเพราะโอ้โหนักร้องคนนั้นเพราะผมบอกไม่มีใครสู้เสียงภรรยาผมได้สักคนภรรยาผมเสียงแจ๋วที่สุดนะครับแม้เสียงเนี่ยแต่ละคนก็เจาะจงไม่มีเหมือนกันด้วยเสียงไม่เหมือนกันแล้วพระเจ้าสร้างเรามาให้เฉพาะเจาะจงอย่างนั้นเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเพื่อเหตุผลบางอย่างจริงๆอาเมนไหมครับดังนั้นเราอย่าไปท้อใจหรืออย่าไปบ่นต่อว่าพระเจ้าว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนั้นพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาอย่างไม่ซ้ำแบบใครและทุกคนพูดสิครับไม่ซ้ำแบบใครดีใจไหมครับที่เราไม่ซ้ำแบบใครนะครับเราเป็น masterpiece of God masterpiece คือถูกสร้างขึ้นมาแบบไม่เหมือนใครทั้งนั้นเฉพาะเจาะจงเลยนะครับอาเมนแล้วเนื่องจากเราสร้างขึ้นมาอย่างเฉพาะเจาะจงไม่ซ้ำแบบใครดังนั้นเองไม่มีใครเลยสามารถทำหน้าที่ที่พระเจ้ากำหนดให้เราทำในโลกนี้ไม่มีใครแทนเราได้ฟังใหม่ดีๆนะฮะเพราะว่าเราถูกสร้างขึ้นมาแบบไม่ซ้ำแบบใครและที่เราสร้างขึ้นมานั้นเพื่อหน้าที่บางอย่างในพระวรกายของพระคริสต์ดังนั้นเองไม่มีใครสามารถแทนเราได้แล้วอย่าไปหาตัวแทนนะไม่มีใครแทนเราได้เราต้องทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำอย่าไปโบยยกหน้าที่ให้คนอื่นนะครับห้ามโบยเด็ดขาดนะครับห้ามโบยยกให้คนอื่นเราต้องรับหน้าที่ของตนเองแล้วรู้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อทำอะไรนะครับพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ในหนังสือโรมันบทที่9ข้อ20กับ21บอกว่าแต่ว่าท่านคือใครคือมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองท่านจะโต้ตอบกับพระเจ้าได้อย่างไรสิ่งซึ่งถูกปั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่าทำไมท่านจึงปั้นข้าพเจ้าอย่างนี้ส่วนช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาดินก้อนเดียวกันมาปั้นเป็นภาชนะที่สวยงามอันหนึ่งและภาชนะใช้สอยอีกอันหนึ่งหรือพูดง่ายๆว่าผู้ที่กำหนดว่าเราจะเป็นอย่างไรจะหน้าตาอย่างไรจะไปอยู่ที่ไหนจะมีของประทานอะไรความสามารถยังไงเสียงเป็นยังไงตาเป็นยังไงนะครับตาน้ำข้าวหรือตาสีดำหรือตาสีฟ้าสิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดปั้นโดยพระเจ้าทั้งนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปเถียงพระเจ้าเราไม่มีสิทธิ์ไปต่อว่าพระเจ้าบางคนตัวสูงบางคนตัวเตี้ยใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตของเราโดยเฉพาะเจาะจงผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าในเรื่องเกี่ยวกับสถาปนิตยกรรมนั้นเวลาในแผนกในเรื่องเกี่ยวกับสถาปนิตยกรรมนั้นผมพูดถูกป่ะไม่รู้สถาปัตยกรรมโอเคพูดผิดไปสถาปัตยกรรมขอโทษภาษาไทยผมค่อนข้างอ่อนเพราะมาอยู่อเมริกาหลายปีสถาปัตยกรรมนั้นเวลาเขาจะสร้างตึกหรือสร้างบ้านนั้นก่อนที่เขาจะสร้างตึกหรือสร้างบ้านนั้นเขาต้องหาก่อนว่าเราต้องการใช้สอยอะไรบ้างจะมีห้องนอนกี่ห้องนอนจะมีห้องทานข้าวกี่ห้องมีห้องทำมาห้องดูหนังไหมมีห้องทานอาหารมีห้องครัวมีห้องให้คุณแม่อยู่ไหมมีลูกกี่คนเราต้องดูก่อนว่าเราจะใช้สอยอะไรแล้วสถาปนิกก็ไปออกแบบการออกแบบนั้นเพื่อจุดประสงค์ไปแมทช์กับหรือไปตรงกับการใช้สอยแต่ว่าอาณาจักรของพระเจ้าตรงข้ามกันอาณาจักรของพระเจ้านั้นคือเราต้องค้นพบก่อนว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้านหลังนี้มีกี่ห้องคือตัวท่านเนี่ยท่านนี่เป็นบ้านหนึ่งหลังมีกี่ห้องมีความสามารถอะไรอยู่ตรงไหนของเมืองแล้วก็ใส่อะไรพระเจ้าใส่อะไรเข้าไปในนั้นบ้างเราค้นพบก่อนว่า พระเจ้าซึ่งเป็นสถาปัตย์นั้นสร้างเรามาเป็นอย่างไรเสร็จแล้วเราถึงไปหาว่าเราจะต้องทำอะไรก็จะจุดไหมมันตรงข้ามกันสถาปัตยกรรมต้องหาควบคุมว่าจะใช้สอยอะไรและค่อยไปสร้างออกแบบแต่มนุษย์เหล่านั้นในสายพระเนตรพระเจ้าเราต้องค้นพบไปก่อนว่าพระเจ้าสร้างเรามาเป็นอย่างไรแล้วเราค่อยไปค้นพบว่าเราจะถูกใช้สอยอย่างไรมันตรงข้ามกันดังนั้นคำสอนนี้ถึงอยากจะเน้นว่าให้ท่านนั้นค้นพบให้ได้ว่าท่านถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพระเจ้าจะใช้สอยอะไรในชีวิตของท่านในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ4และข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้ก็มีต่างๆกันในทุกคนพูดสิครับต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมก็มีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็มีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันหมายความว่ายังไงพระคัมภีร์กำลังเน้นบอกว่าอย่างนี้จำไว้นะฮะว่าอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะต้องเป็นเหมือนเราต้องอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาต้องทำเหมือนเราแต่เราแต่ละคนนั้นพระเจ้าให้สร้างให้มีของประทานต่างกับคนอื่นมีกิจกรรมต่างกับคนอื่นเข้าใจจุดไหมครับพระเจ้าอาจจะสร้างคนบางคนให้มีภาระใจไปทำงานกับเด็กวัยรุ่นกิจกรรมของเขาคือเด็กวัยรุ่นบางคนอาจจะมีภาระใจพระเจ้าสร้างมีภาระใจให้ไปทำงานกับคนที่อยู่ในคุกเขาก็มีกิจกรรมและของประทานทำงานกับคนในคุกเมื่อพระเจ้าประทานพระคุณให้เขาทำงานกับคนในคุกพระคุณของพระเจ้าก็จะควบคุมครอบคลุมไม่ใช่ควบคุมครอบคลุมชีวิตเขาให้ทำงานนั้นให้สำเร็จอาเมนไหมครับอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าให้พระคุณกับภรรยาผมให้เป็นภรรยาของสอบอเขาก็มีพระคุณสามารถเป็นภรรยาของสอบอได้แต่ถ้าท่านไม่ใช่มีถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นภรรยาของสอบอหรือสอบอคือเสียพิบาลพาสเตอร์นะครับท่านก็อย่าไปกังวลใจว่ามันผิดอะไรมันไม่ผิดอะไรมันก็เพียงว่ามีกิจกรรมต่างๆกันพระเจ้าสร้างเราให้มีกิจกรรมและทำงานต่างๆกันเราต้องพบให้ได้ว่ากิจกรรมที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมานั้นจะทำอะไรในคราวหน้านั้นผมจะสอนต่อว่าพระเจ้าทรงให้เรามีลักษณะ5ประการถ้าเราค้นพบได้ว่า5ประการที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมานั้นมีอะไรบ้างเราจะค้นพบว่าสิ่งที่เรารับใช้นั้นคืออะไร5ประการนี้ผมจะพูดให้ฟังสั้นๆย่อๆตอนนี้และจะอธิบายรายละเอียดในคราวหน้านะครับประการที่1คือของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องค้นพบไปได้ว่าเรามีของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรประการที่2 5ประการประการที่2ความสามารถฝ่ายธรรมชาติเราต้องค้นพบไปได้ว่าความสามารถฝ่ายธรรมชาติของเราคืออะไรประการที่3ความปรารถนาของในใจเรา1ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ2ความสามารถฝ่ายธรรมชาติ3ความปรารถนาของหัวใจหัวใจเราชอบทำอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดในคำสอนข้างหน้าประการที่4ลักษณะนิสัย personality นะครับเราแต่ละคนมีลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาบางคนพูดเก่งบางคนเงียบบางคนชอบออกสังคมบางคนค่อนข้างอายไม่ค่อยอยากออกสังคมมากบางคนมีลักษณะนิสัยชอบนำชอบอยู่ข้างหน้าบางคนชอบเป็นผู้ตามคนมีลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันประการสุดท้ายประการที่5ประสบการณ์ชีวิตเมื่อเราค้นพบ5ประการนี้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณความสามารถฝ่ายร่างกายความปรารถนาของหัวใจเราแล้วก็ลักษณะนิสัยใจคอผมไม่ได้พูดถึงลักษณะชีวิตนะลักษณะชีวิตนี่ความรักความเมตตาความชื่นชมยินดีนี่อีกเรื่องนึงของประทานของเป็นผลของพระวิญญาณผมพูดถึงลักษณะชีวิตนิสัยนิสัยใจคอและประการที่5คือประสบการณ์ชีวิต5ประการนี้มีผลต่อชีวิตของเราว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอะไรในคริสตจักรและที่ไหนอย่างไรคราวหน้าเราจะเรียนกันอย่างละเอียดผมจะอ้างให้เห็นว่าพระคัมภีร์พูดอย่างไรแต่ละเรื่องเป็นยังไงและเสร็จแล้วเราจะดูว่าอาจารย์เปาโลมีอะไรบ้างเป็นตัวอย่างผมอาจจะพูดตัวอย่างชีวิตผมด้วยก็ได้ให้เห็นว่าผมมี5ประการนี้อะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มเรียนรายละเอียดแต่ละอันเลยเรียนรายละเอียดเรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณมีอะไรบ้างเราจะเรียนรายละเอียดเรื่องความสามารถฝ่ายธรรมชาติมีอะไรบ้าง เราจะเรียนรายละเอียดเลยว่าหัวใจของมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรเราจะเรียนรายละเอียดเลยว่าประสบการณ์ชีวิตนั้นมีอะไรบ้างที่พระเจ้าให้เราแล้วเราจะเรียนรายละเอียดว่าหัวใจอะไรนะฮะของความสามารถฝ่ายธรรมชาติหัวใจประสบการณ์นิสัยใจคอขอบคุณครับนิสัยใจคอเป็นยังไงและหลังจากท่านเรียนบทเรียนนี้จบแล้วท่านจะเริ่มค้นพบว่าท่านควรจะรับใช้พระเจ้าในการรับใช้ประเภทไหนอย่างไรในพระวรกายของพระคริสต์ใครอยากจะรู้รายละเอียดบ้างครับอาเมนไหมครับฟังต่อนะครับเราจะสอนให้จบชุดเรื่องนี้แล้วก็ทำออกมาเป็นซีรีส์ออกมาเป็นกล่องเพื่อผู้รับใช้ทุกคนผมจะหนุนใจผู้รับใช้ทุกคนในคริสตจักรที่เข้ามาใหม่ๆนั้นฟังซีรีส์นี้ให้ครบให้ได้เลยเขาจะได้รับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้องและเกิดความชื่นชมยินดีรู้สึกรับใช้แล้วมันสนุกเหมือนกับไปคนที่ชอบไปขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพอเราเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันสนุกใช่ไหมครับเหมือนกันคนที่รับใช้พระเจ้าแล้วเหมือนกับคนที่ชอบทำอะไรก็จะรับใช้อย่างสนุกรู้สึกไม่น่าเบื่อไม่มันไม่เหมือนกับคนที่ต้องลากขาตัวเองไปทำแต่รู้สึกสนุกสนานในการรับใช้อาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับและขอพระเจ้าเมตตาสอนพวกเราให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอะไรบ้างข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เมตตาสำแดงให้พี่น้องทุกคนที่แสวงหาอยากรู้ว่าเขาถูกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างไรและจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรนั้นให้ค้นพบของประธานนิสัยใจคอความสามารถฝ่ายธรรมชาติประสบการณ์และหัวใจปรารถนาของเขาจริงๆข้าแต่พระบิดาเจ้าเมตตาให้พี่น้องคริสเตียนคนไทยทุกคนนั้นรับใช้พระเจ้าไม่อยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาเจิมผู้ทาสของพระองค์ทุกคนด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าเมตตานำคนไทยนับแสนนับล้านคนมารู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาสำแดงพระองค์เองไปปรากฏให้เขาเห็นขอพระเยซูไปปรากฏให้คนในเมืองไทยเห็นว่าพระองค์เป็นจริงแม้ว่าเขานอนอยู่ในห้องนอนแม้เขาอยู่ในโรงพยาบาลแม้เขาเดินบนถนนเขาจะเห็นพระเยซูเขาจะเห็นความรักของพระเจ้าและจะมีคนไปประกาศให้เขารู้ขอพระเจ้านำคนมากมายประกาศข่าวประเสริฐในกลุ่มคนไทยทั่วโลกนี้ข้าแต่พระเจ้าเมตตาด้วยให้พระพรของพระองค์ไหลเข้าไปในชีวิตของคนในประเทศไทยและคนไทยทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์เรารักพระองค์เราโมทนาพระคุณของพระองค์และเรายกย่องพระนามของพระองค์แต่ผู้เดียวในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับและขอพระองค์ทรงให้น้ำพระทัยสูงสุดสำเร็จในชีวิตของท่านทุกคนนะครับถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจให้ท่านรับเชื่อพระเยซูมนุษย์ทุกคนนั้นเราเป็นคนบาปและเราก็ชดใช้โทษบาปของเราชีวิตมนุษย์ที่ไม่มีความสุขอยู่ปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าความบาปนั้นมากิดมากัดกินมาทำลายชีวิตเหมือนกับเป็นเนื้อร้ายในชีวิตพระเจ้ามีคำตอบพระเจ้าเป็นเหมือนนายแพทย์พระเจ้าอยากจะตัดความบาปออกไปวิธีง่ายมากเลยครับก็คือเราตัดสินใจกลับใจจากความบาปยอมรับกับพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าเป็นคนบาปและให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตให้นายแพทย์ผู้นั้นคือพระเยซูพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและพระองค์มีฤทธิ์เดชที่จะทำลายความบาปอำนาจของความบาปในชีวิตของเราไปเสียและพระเจ้าจะเริ่มให้ชีวิตใหม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตที่มีความสุขถ้าท่านอยากจะรับเชื่อพระเยซูมีชีวิตใหม่กับพระเจ้าเลิกความบาปละทิ้งชีวิตเก่าละทิ้งความบาปละทิ้งผีร้ายวิญญาณชั่วมาเป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ทรงชอบธรรมและเป็นเจ้าของสวรรค์เจ้าของโลกนี้ง่ายมากครับตัดสินใจวันนี้และอธิษฐานว่าตามผมขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกเป็นคนบาปลูกทำผิดมากมายในชีวิตวันนี้ขอพระองค์ยกโทษขอพระองค์เข้ามาในชีวิตของลูกชำระชีวิตลูกด้วยฤทธิ์เดชแห่งไม้กางเขนพระเยซูเจ้าพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ได้ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้ลูก และพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้ลูกจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่รับใช้พระองค์เป็นลูกของพระองค์ตลอดวันเวลาที่ดำเนินอยู่ในโลกนี้ขอพระองค์เจ้าบันทึกชื่อของลูกในหนังสือแห่งชีวิตขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org